Ja, vi har kommet til det tredje tema, som hentet fra 2. Korinterbrev. Og i dag så dreier det seg om hva som, jeg tenker i hvert fall i vår kultur og i vår tid, en slags realitetsorientering om hvem vi egentlig som mennesker. Og i det Paulus skriver til korinterne, så i en helt annen tid, hvor folk hadde tøffere livsvilkår, så var det kanskje ren mer trøst og oppmuntring det handler om. Men han skriver altså her fra 2. Korinterbrev, at derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt yttre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, men det usynlige evig. For vi vet at om det rives ned, dette teltet som vårt jordiske hus, så har vi i himlen en bygning som fra Gud, et evig hus som ikke gjort med hender. Mens vi her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. For når vi slik blitt kledd, blir vi ikke stående nakne. Så lenge vi bor i vårt jordiske telt, vi nedtrykt og sukker, for vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Og jeg synes det ganske sånn flott tekst. Og Paulus skriver noe om, han kaller jo kroppen vår som vårt jordiske telt. Det sier noe om at vi på en måte på campingtur i livet. Slår opp teltet her. Men en dag så må det tas ned. Og så sier han at det gjør ikke at vi mister motet. Selv om dette teltet som vi bor i her nede også kan være både falma og dårlig etter hvert, så vet vi at det bare noe foreløpig, men vi har en bolig som vi på vei til. Ikke et telt, men en sikker bolig hos Gud. Et evig hus. Og vi lengter etter, sier han, at vi skal på bli ikledd det. Skal få bytte dette. Og han avslutter jo med denne fantastiske formuleringen om at det dødelige skal bli oppslukt av livet. Det et godt perspektiv, annet enn vi kanskje tenker at det døden som det siste, men det siste på en måte at det dødelige blir oppslukt av livet, det evige livet. For oss som lever i vår tid, så tror jeg dette kan være en realitetsorientering, fordi at vi har et så distansert forhold til døden, og vi lever på en måte ofte så gode liv, at vi ikke ser på dette som et telt, men nærmest som at det den evige boligen vi bygger her. Et gammelt maleri som kan eksemplifisere dette. Dette viser da keiser Vespasian på vei inn i Roma i triumf, som keiserne gjorde. De hadde beseiret et annet land, og nå kom de tilbake med skatter og slaver og et stort seiersopptog. Og så står det på latin her, memento mori. Fordi det da sies at bak keiseren, og nå det jo ganske overfylt på dette bildet, men der ser dere altså det står en mann bak keiseren på vognen og visker ham noe i øret, nemlig memento mori, eller husk at du skal dø. Og hva det dette egentlig snakket om? Jo, jeg tror det noe med at nå det på en måte på, i livets høydepunkt. Men husk at det ikke her du skal leve, det ikke dette alt handler om. Du må ikke tro du en Gud, du må ikke tro du udødelig. Husk at du også dødelig, husk at du også skal dø, og lev livet ditt etter det. Og jeg tenker kanskje noen ganger så kunne vi også hatt godt av å hatt en eller annen som gikk ved siden av oss og viska oss i øret dette. Husk at du skal dø. Ikke for at vi skal gå rundt og være redd for døden eller bekymre oss, men det jo i det perspektivet at også livet vårt får virkelig betydning. Hvor viktige dagene dagene i dag, fordi vi skal ikke alltid ha dem. Og jeg tror at i vår tid så, også noe av det som Tommy sa til innledning, altså vi gjør så mye for å skjule døden, eller det dødelige, eller det forgjengelige, altså det som bryter oss ned, om det anti-rynkekrem, eller om det plastiske operationer, eller om det å tilbringe hver dag på helsestudio, liksom for å holde fast ungdommen og holde fast styrken i livet. Og det jo i og for seg ikke noe galt i det, men det gale at hvis det egentlig uttrykk for en kultur som ikke tør å se fremover. Altså jeg tenker i andre kulturer, i andre tider, så har man ofte, så har ofte også de eldre hatt en mye sterkere position, mye større verdighet, mye større respekt, og det på en måte, det å bli gammel var på en annen måte å stige i anseelse. Og så hadde man håpet om det evige liv som skulle krone det hele. Altså man kunne hele tiden se fremover i livet sitt, blikket fremover, og la på en måte det som var bli borte. Mens vi, som på en måte, det å være gammel har mistet mye av sin status, og samtidig har man heller ikke noe perspektiv, noe utover dette, så det, så kommer vi over en viss grense i livet vårt, som i hvert fall jeg har passert for lenge siden, og så der rynkene kommer, og alderen kommer, og ja, vi begynner å se oss tilbake og tenke at vi må holde fast ungdommen, for det jo alt vi har, hvis vi ikke har noe håp om noe som kommer. Og så går vi egentlig baklengs gjennom livet, rygger gjennom livet, mens vi prøver å holde fast alt vi kan, det som ikke kan holdes fast, i hvert fall ikke i all evighet. Og mens vi hele tiden ser disse bildene som bombarderer oss av de unge, sterke, friske, lykkelige menneskene, som idealet, som vi alle skal strebe etter, men som vi alle også taper i kampen mot. Og på en måte så var det kanskje deilig å leve i tider, og det jo ikke så lenge siden man oppfant bilde og reklameplakaten og TV og alt det som hele tiden viser oss det perfekte. Ikke sant? Går vi bare og surrer sammen med de gamle vennene våre, så forfaller de jo sammen med oss. Men her, altså, vi blir hele tiden minnet om hva vi skulle vært, hva som idealet. Og det gjorde ikke korinterne som Paulus skrev til. Altså de så at her var det en gjeng med folk på campingtur med teltene sine som snart skulle tas ned. Og de så at det var noen vakre mennesker der, men man var på en måte en helt annen måte overgitt til livets gang. Til alle tider har himmelen vært viktig for folk. Ikke minst som et sted man finner styrke for å leve livet. Og klassisk jo de gamle negerslavene i Amerika som slepte seg gjennom livet og sang sine sanger om himlen, om der friheten skulle komme, der lenkene skulle briste. Og samtidig så kunne man jo da spørre om, var dette bare en flukt? Samtidig som negerslavene gikk og sang sine sanger, så satt Karl Marx i London og skrev på det kommunistiske manifest. Og Karl Marx, han kalte da religionen for folkets opium, opium for folket, noe som sløvet oss ned, noe som gjorde at folk på en måte godtok tilstanden som den var, i stedet for å gripe sin egen skjebne, gjøre opprør, skape en ny og bedre verden her. Og det har blitt en slags læresetning, at det på en måte, at man flykter inn i forestillingen om himmelen. Men jeg tror egentlig det litt motsatt. Jeg tror at vi trenger denne visionen om hvor vi på vei, som også kaster glans tilbake til oss og sier vi betydningsfulle som mennesker. Vi ikke bare noen tilfeldige skapninger som lever våre korte år på jorden, og så det slutt med oss. Men vi evighetsvesener. Vi noe stort og flott, og derfor skal vi også reise oss opp og rette ryggen. Og himlen gir oss et bilde av det gode som Gud egentlig har tenkt for menneskene. Og jeg tror det en inspirasjon til å skape også det gode på jorden, for vi har et bilde av hva det Det å tro på himlen gir inspirasjon til endring, og det gir meg verdi som menneske. Men når evigheten forsvinner, og dette livet blir alt jeg har og eneste målestokk for hva som viktig, ja, da vel det viktige å få mest mulig ut av livet, da. Da det vel å skape himmelen sin her på jord. Da gjelder det vel egentlig å alltid tenke, hva det som gir meg mest mulig glede og rikdom og opplevelser? Og det det handler om. Hva annet kan det handle om, da? Hvis dette alt jeg har, hva annen plikt har jeg til å prøve alt jeg kan og få mest ut av det, skvise ut det siste dråpet? Det finnes ikke mye solidaritet i det. Hvis målet blir å leve så lykkelig som mulig. Jeg tror det greit, så lenge det suser og går for oss. Så lenge vi unge og sterke og friske, og ikke har møtt slaga i livet. Men det ikke så lett når vi merker da at rynkene våre kommer, at kroppen den svikter, når vi ser at hvis dette alt jeg har, da jo dette ganske trist egentlig. Hvis dette alt jeg har. Dette en video som går før hver jul, faktisk. Blitt en juletradisjon. Odd Børresen, jeg hadde egentlig videoen her også, men denne datamaskinen ville ikke kjøre den, så jeg får bare et bilde av den, men jeg rammer til å sette den. Reklame for å pante flasker, at vi skal gjøre det. Og så står Odd Børresen og ser ut på himmelen og sier at evigheten, det lenge det. Jeg skulle ønske jeg kunne pantes når jeg tom. Og det kan vi jo ikke, eller vi kan jo ikke pante som en flaske, men altså, det noe med når jeg tom, jeg skulle ønske at det skulle være noe nytt. Jeg har ofte tenkt på det Egil Wyller, filosofen, skriver om hvorfor han ble kristen. Og det skjedde. Det var en opplevelse som ble så utrolig stark for ham. Og det var i begravelsen til faren hans. Faren hans het Trygve Wyller og var advokat. Og han var en kjent livssynshumanist i Norge. Under krigen så ble han tatt til fange og satt i tysk konsentrasjonsleir. Når han kom hjem fra det, så skrev han blant annet senere en bok som handlet om styrken som vi alle har i oss selv til å møte alle livets situasjoner. Han mente vi trengte ikke noen Gud, og derfor til slutt når han døde så ble han også begravet uten kirke eller prest eller Gud. Og Egil Wyller, sønnen hans, var oppdratt i samme tradisjon, at her handlet det om den styrken vi har i oss selv, det det eneste viktige. Og så han da med i farens begravelse. Han har selv i 30-årene, han har avlagt sin doktorgrad i filosofi. Han på en måte helt på høyden, og han i begravelsen til sin far. Og så opplever han en voldsom tomhet. Og han skriver etterpå at det at det ikke var noen prest der, gjorde på en måte presten utrolig nærværende, som et savn. Han skriver at jeg ville heller hatt en slett prest enn slett ingen prest. Og så skriver han at han skjønte at det går ikke an å ha et livssyn. Altså man kan ikke leve på et livssyn som det ikke går an å dø på. Som det ikke går an å begraves etter. Og så begynte han å vende sin egen vei mot den kristne troen. Bort fra den humanismen som han var blitt oppdratt i. Og jeg tror det mye dette handler om også. At hvis vi tar bort hele evigheten, altså hva blir det igjen å være menneske? Hvilken styrke det da som hjelper oss? Hvem vi egentlig? Men evigheten kaster lys over livet. Det gir kraft, det gir mål, det gir mening, det gir mot. Og det gjør livet enda viktigere. For du og jeg og alle har evighetsverdi. Derfor mister vi ikke motet selv om vårt yttre menneske går til grunne, skriver Paulus. Vi mister ikke motet selv om vi ser at dette faktisk nå går til grunne. Jeg vet ikke om noen av dere ser på Uten grenser på TV. Det skal være i kveld igjen. Det er altså en gjeng med folk med ulike handicap, ulike funksjonshemninger, som sleper seg gjennom, kjemper seg gjennom villmarken, og de har snøhetta som mål. Så vi skal følge dem videre hele den veien. Og noen kan ikke gå, noen kan ikke se, noen kan ikke høre, all slags begrensninger. Og likevel så klarer de å komme seg fram, fordi at de hjelper hverandre, de støtter hverandre. Og målet er at alle skal nå fram til målet, stå på toppen til slutt. Og jeg har tenkt på, tenk om dette programmet i stedet var laget på en annen måte. At det ikke var noe mål, ikke noe topp de skulle nå til, men at det bare var en ubestemt reise ut i ødemarken, der den siste som, holdt på å si, overlevde, var vinneren. Det hadde ikke vært spesielt koselig å se på. Ikke sant? Hvis man da hadde begynt å skape intriger, man hadde gjort alt man kan for å skibbe ut de andre, man hadde egentlig ikke noe mål for det man drev med. Og så tenkte jeg at det er kanskje litt sånn bilde på livet vårt. Og så vi er jo alle funksjonshemma på en eller annen måte da. Det er masse ting vi ikke kan, det er mye situasjoner vi møter i livet som vi ikke fikser. Da er det fint, tenker jeg, at hvis vi er et fellesskap, da vi har et felles mål, og da vi har som mål å hjelpe hverandre å nå det målet, det er godt å ha noen sånne, som kan dytte oss fram og dra oss fram og gi oss mot og oppmuntring, i stedet for å tenke at vi er på en uendelig reise som ikke har noe mål og mening. Hvorfor i all verden skal jeg fortsette dette her? Det er fint der ute i ødemarken, men det blir ganske slitsomt til slutt. Jeg tror at religion ikke er opium for folket. Jeg tenker at religion heller er som XL1 eller noe sånt. Altså en sånn styrkedrikk. Noe du, når du er ute på vandringen, det som gir deg næring og styrke til å gå videre, det tror jeg religion er for folk. Og kirken har alltid, hvis man går tilbake i historien, alltid hatt den drivkraften, begynte å liksom hjelpe de fattige, de syke, de foreldreløse. Altså, det har fulgt kirken helt fra den ble startet opp gjennom historien. Det var de som bygde sykehus, det var de som bygde eldre hjem, det var de som sto for fattige omsorg. Det kom ikke av seg selv. Det kom fordi at det var folk som trodde at disse menneskene er viktige. De har evighetsverdi. Gud elsker dem. De er også på vei til himmelen, og vi skal hjelpe hverandre fram. Og det er jo det som også gir mening i det å ofre noe for andre. Altså, vi har et mål, og det gjør at vi kan gi avkall på noe underveis. For det handler ikke om å karre til seg alt. Det handler om å nå målet sammen. Og ikke mele sin egen kake. Martin Luther, han skrev sangen «Vår Gud, han er så fast en borg», og der går det sånn: «Og om vårt liv de tar og røver alt vi har, la fare hendene gå, mer kan de ikke få, Guds rike vi beholder.» Altså en verdi som overstiger alt det vi kan karre til oss eller få og skaffe oss her i verden. Eller som det står i Hebreerbrevet, at noen ble torturert og avslo og ble kjøpt fri, for de ville heller nå fram til en bedre oppstandelse. Jeg tenker altså, hvordan håpet er en så sterk kraft i det man møter de store utfordringene i livet. Så vi ser også kristne mennesker som blir forfulgt, og som velger å si at jeg holder fast ved troen og håpet, for det mye viktigere når alt kommer til alt enn selve livet. Fordi jeg tror at dette livet jeg har her, denne kroppen, den dødelig. Men jeg vil holde fast ved det som det livet som oppsluker det hele. Det som virkelig varer. Og så har vi da alle vår tid på jorden, om den lang eller kort, det vet vi ikke. Vi slår opp teltet vårt, og vi ser hvordan det går. Men vi har altså ikke en trøstesløs slutt, tvert imot. Når vi skal ta ned teltet, så skal vi reise hjem. Da skal det dødelige bli oppslukt av livet. Jeg skulle ønske jeg kunne pantes, sier Odd Børresen. Om ikke pantes, okay, så det altså faktisk et gjenbruk her. Et nytt liv. Noe som går videre. Vi skal synge sammen det som jeg synes en av de aller fineste salmene jeg vet om. Og den heter «Jeg går til himmelen, der mitt hjem». En gammel pilgrimssang. Og jeg bare viser dere det tredje verset her, som jeg synes utrolig flott. «Den reisen gjør meg så fuglelett, så munter, glad og frimodig, om enn mitt hjerte sykt og trett, og foten såret og blodig.» Og dette noe av den der dobbeltheten vi har som mennesker. Det fuglelette og det trette, det syke hjertet, og samtidig munterheten og frimodigheten. Og det der vi lever, og det der vi hjelper hverandre fremover. Jeg går til himmelen, der mitt hjem.